В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». З вами ведучий Олександр Лащенко. І сьогодні в нашій програмі ви дізнаєтеся про таке. Що відбувається саме у ці хвилини на Євромайдані в столиці України? Чи можуть останні події в Україні вплинути на повторні вибори у проблемних так званих округах, що мають відбутися вже 15 грудня?
На сьогодні немає жодних підстав, щоб які вибори скасовувати, переносити. Підготовка до виборів йде в нормальному режимі. Комісії працюють, бюлетені надруковані, бюджет виділений, виборча кампанія триває.
Чеські науковці діляться досвідом ліквідації комуністичної спадщини.
Ми розпочали боротьбу за інформацію за перекладом Німеччини чи Польщі. Громадяни мали отримати доступ до заведених на них справ Служби безпеки, дізнатися, як комуністична влада маніпулювала їхнім життям.
Ну а перед усім цим, перед розповіддю про всі ці події та інші новини, зараз надаю слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Вона готова розповісти, що зараз відбувається в Україні прямо зараз.
Доброго ранку. Цієї ночі мітинги на Майдані Незалежності в Києві прийшли спокійно. Міліції заявили, що без порушень правопорядку найбільше людей, як і раніше, на Майдані Незалежності майже 13 тисяч було вночі, зазначили в прес-службі МВС. Тим часом палаток і наметів на Майдані побільшало. Це пов'язано з збільшенням кількості мітингувальників, які приїхали з регіонів. Масово звозять із регіонів і активістів антиєвромайдану, що в опозиції назвали спробою влади влаштувати масштабні провокації. Ось що сказав з цього приводу в коментарі «Радіо Свобода» лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Влада готує широкомасштабну провокацію на суботу і неділю. Возять людей з тією метою, щоб розпочати громадянський конфлікт, вводити надзвичайний стан, вводити війська, вводити «Беркут», розганяти Майдан.
Донецький центр партії регіонів проанонсував більше 20 тисяч людей, охочих підтримати на акціях в Києві президента Януковича. Більшість учасників – працівники бюджетних установ. Залізницею і автобусами привезуть їх до Києва у вихідні 14-15 грудня. Далі цитата. За нашими даними, отриманими у штабах регіонів, близько 20 тисяч людей виїжджає до Києва. Це все організовано, хто своїм ходом, підприємства надають можливість відправитись людям на вихідні, висловити позицію. Ми налаштовуємо людей на витримку, не піддаватись на провокації. Йдемо з миром, ми хочемо, щоб голос Донбасу був почутий в Києві, заявив заступник голови Донецької обласної організації партії регіонів Ігор Чичасов. Українська влада не розглядає варіант запровадження надзвичайного стану з огляду на протести в Києві. Про це заявив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Все залежить від того, як розвиватиметься ситуація. Якщо вона загрожуватиме людям, то мабуть так. Якщо не буде, то ніхто його використовувати не збирається, сказав Єфремов. В Києві у будинку профспілок сьогодні відбудеться громадська рада Майдану. Про це зі сцени повідомила співачка Руслана Лежичко. О 9 ранку у будинку профспілок відбудеться громадська рада Майдану. Це означає, що українці і громадські організації почали активізовуватись. Це означає, що відбудеться загальна зустріч представників громадських груп позаполітичних. Будемо затверджувати план і порядок дій та делегувати право голосу від своєї громади, яка є позапартійною, повідомила Руслана. Вона зазначила, що надійшло кілька сотень звернень про проведення громадської ради Майдану. Дано заявки щодо участі приймали всю ніч і планується робити до початку засідання. Єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фіоле заявив про готовність розглянути запит стати посередником в вирішенні політичної кризи в Україні. Але поки таких запитів не надходило. Про це він сказав після переговорів з першим віце-прем'єром України Сергієм Арбузовим. До мене не зверталися з таким запитом. Якщо такий запит не дійде, я розгляну його разом з Кетрін Аштон, щоб упевнитися, що ми допоможемо українському народу, зазначив Фіоле. Служба безпеки України заборонила в'їзд до країни колишньому російському віце-прем'єру, співголові опозиційної партії РПР «Парнас» Борису Німцову, передає громадське ТБ. Про таке рішення влади України Німцову повідомили безпосередньо в київському аеропорту Бориспіль, куди він пролетів з Москви. Далі цитата. «Служба безпеки України заборонила мені в'їзд до країни. Янукович пішов шляхом Лукашенка. Той теж мене був час не пускав», – написав Німцов в своєму Твіттер. В СБУ цю інформацію не підтверджують, не спростовують, а зауважу, що друг у грудні у Москві правоохоронці затримали 10 людей, які брали участь у пікеті солідарності з Євромайданом біля посольства України в Росії. Серед затриманих був і Німцов. І на сам кінець київське «Динамо» на НСК «Олімпійський» в четвер виграло свій останній матч в цьому році у віденського «Рапіда» з рахунком 3-1. В складі «Рапіда» голом відзначився Байд на 6-й хвилині матчу. За «Динамо» голи забили Ленс на 22-й хвилині, Олег Гусів на 28-й та Мігель Велозу на 70-й хвилині протистояння. Тепер кияни зіграють у матчах плей-офф Ліги Європи УЄФА.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 6 година 13 з половиною хвилини. Докладніше про події у Ранковій Свободі. Знову ж таки, в центрі уваги головна подія не лише останніх днів, а й останніх тижнів. Триває Євромайдан у столиці. І минула ніч пройшла спокійно. Зараз у центрі Києва перебуває наш кореспондент Дмитро Баркар. І він наведе усі подробиці того, що зараз там відбувається. Вітаю, Дмитре.
Вітаю, Олександр, вітаю всіх, хто у студії, вітаю також наших радіослухачів.
Отже, якою зараз ситуація на Євромайдані, на київських вулицях, скільки приблизно учасників саме зараз там перебуває?
Ситуація, як і добу тому, мирна, атмосфера цілком доброзичлива на Майдані. За минулу добу людей на Майдані стало трохи більше. Якщо вчора за нашими приблизними підрахунками це було близько 10 тисяч людей, то на сьогодні додалися ще близько 2 тисяч людей. Зараз Майдан починає снідати. Тут з'явилися ще нові додаткові пункти харчування. Тут можна поїсти від бутербродів і каші до бульйону і навіть борщу. Також зі сцени неодноразово вже оголошували, що інформація про спалах хвороб, зокрема туберкульозу, ця інформація є неправдивою. Також повідомлялося про плани провести флюорограму для всіх учасників Євромайдану, аби виявити випадки захворювань, якщо вони насправді є. Також багато рухаються Майданом кілька бригад медичних, які цікавляться станом людей, які допомагають тим, кому потрібна така допомога. Ну і тривають виступи, власне, зі сцени. Всю ніч тут виступали українські музиканти, гурти. Ну і ще пройшла ще одна ніч без зіткнень з правоохоронцями навкруги Майдану на прилеглих вулицях. Поки що міліції не видно. Олександре.
Дмитре, я коли діставався до офісу годину тому, звернув увагу, що з одного з боків вулиці Хрещатик перекрили не лише проїжджу частину, мається на увазі з боку ЦУМу, з боку Бесарабської площі, а вже і там, де пішоходи ходять, де непарні номери йдуть. Тобто таке враження складається, що продовжує розширюватися оце частина Євромайдану. Так?
Так, оскільки збільшується кількість учасників, то розширюється і протестна територія, збільшується кількість людей, які чергують на барикадах, на проходах, про всяк випадок. Утім, кардинально на ситуацію це не впливає, вона залишається мирною, доброзичливою, як я вже казав.
І я звернув, звісно, увагу, Дмитре, і ти, безперечно, на це звернув увагу, все тепліше стає. Тепер не просто в районі нуля, вже й плюсова температура. І з одного боку це для тих, хто хоче брати участь в акціях протесту, добре, не так холодно, а з іншого ж оці барикади, які споруджені, вони навпаки, вони ж втрачають свою міцність за таких умов, за плюсової температури, так?
Ну, зауважу, що на тому табло, яке розташовано на будинку профспілок, видно, що зараз 0 градусів за Цельсієм. Сніг, який вкривав Майдан Незалежності, прибрали, що залишалось, вже розтануло. Що стосується барикад, ані їх зовнішній вигляд, ані їх міцність поки що не змінилися, оскільки там складено таку масу, зокрема і снігу, що навряд чи він може так швидко розтанути. Я гадаю, за такої погоди ці барикади протримаються ну не менше тижня, оскільки там практично лід у тих мішках, який складений на барикади, і танути він буде довго. Тобто місяць барикад залишається такою ж, як і вчора, попри те, що вже нема морозу.
І, Дмитро, останнє запитання. Правоохоронці ти побачив у ці хвилини в центрі Києва? Вони присутні чи ні? Міліціонери?
Побачити можна лише за квартал, за два від Майдану Незалежності, звичайні наряди ДАІ, інших правоохоронців, якихось спецпризначенців, людей у шоломах не видно навкруги Майдану, навкруги протестної території. Власне, тому і ситуація є спокійна. Утім, звісно, повідомляють, що містом відбувалися якісь передислокації міліції, якась рухалась військова, міліцейська, важка техніка містом, але це відбувалося в інших частинах міста. І безпосередньо сьогодні території протестної, території Євромайдану це не стосувалося, утім учасники акції протесту пильнують.
Олександре. Дякую, Дмитре, за розповідь. Нагадаю, що зі студією Радіо Свобода на прямому зв'язку був наш кореспондент Дмитро Баркар. Він розповідав про те, що саме у ці хвилини відбувається на Євромайдані в столиці України. Ну, в Києві зараз 6 година 19 хвилин, і ми продовжуємо ранкову свободу. Якщо влада опозиції активісти Євромайдану не підуть на переговори найближчим часом, в Україні може початися силове протистояння, бо навіть громадянська війна, стверджують деякі експерти. Про необхідність діалогу для виходу з політичної кризи говорять і провладні, і опозиційні політики, і колишні українські президенти, і представники громадськості. Однак кожна сторона висуває свої умови, тож за одним столом вони досі, принаймні на сьогодні, не змогли зібратися, продовжує тему наш кореспондент Євген Солонина.
Представники парламентської опозиції не долучилися до круглого столу з виходу з політичної кризи, який організували всі три колишні президенти України. Втім, лідер фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк з трибуни Євромайдану заявив, що участь опозиції в переговорах залежатиме від того, як на них будуть представлені українська влада, активна частина суспільства та європейські політики. Ці вимоги опозиції конкретизував для Радіо Свобода депутат від «Батьківщини» Сергій Терьохін.
Перше, відставка уряду. По одній причині, не майданівській причині, а тому, що вони привели соціальну систему і економіку до майже забуття. Друге питання – відкриття кримінальних справ щодо цих всіх людей МВС, включаючи цього Захарченка.
Другий варіант, яким вважає можливим представник опозиції, це повне перезавантаження української влади, а саме позачергові вибори президента та парламенту. Зі свого боку, лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов звинуватив опозиційних лідерів у тому, що вони не прийшли на круглий стіл Кравчука, Кучми та Ющенка, бо, мовляв, їм зараз вигідніше підживлювати акції протесту. Сьогодні ж депутат регіонал Володимир Макеєнко заявив журналістам, що він за проведення закритого засідання парламенту для врегулювання ситуації в Україні. Віктор Янукович погодився з можливістю вирішення питання на круглому столі. Однак ані в парламенті, ані на круглому столі Кравчука, Кучми, Ющенка, ані на інших майданчиках не анонсується одночасна участь у дискусії глави держави, громадськості та опозиції. В діалозі щодо виведення України з політичної кризи обов'язково повинні брати участь і представники Євросоюзу, заявив лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Вчора та сьогодні низка європейських політиків висловили свою згоду стати учасниками переговорного процесу. В українському МЗС це вважають крайнім заходом. З потребою покликати до дискусії представників ЄС погоджується і політтехнолог Тарас Березовець. Однак він зауважує, що найбільшу загрозу нині становить небажання сторін іти на поступки.
Днями Янукович постане перед вибором. Чи вирішувати проблему Євромайдану в свій спосіб, або ж робити все за круглим столом з опозиціонерами. Для досягнення позитивного результату відмовитись від вимоги відставки президента, зосередитись насамперед на відставці кабінету міністрів.
Серед експертів панує думка, що міліція та інші силові структури вже втомилися від боротьби з народом. Подібну інформацію наводять і українські медіа та користувачі соцмереж. Експерти припускають, що Віктор Янукович може погодитися на вимогу про відставку уряду, бо переформатування Кабміну відповідає і його планам.
Це був матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини. А тим часом наблизився день перевиборів до Верховної Ради у п'яти округах, в яких голосування визнали таким, що не відбулося. Підстав для перенесення виборів у цих округах через політичну кризу в Україні немає. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. За його словами, на тлі останніх подій спостерігається сплеск політичної активності. Відтак, явка виборців може бути вищою, ніж очікували політичні експерти. Що ж до порушень у ході передвиборчої кампанії, то найчастіше спостерігалося застосування адмінресурсу і підкуп виборців.
Чи є підстави говорити про необхідність перенесення цих виборів, зважаючи на політичну кризу в країні?
На сьогодні немає жодних підстав, щоб ці вибори скасовувати, переносити. Підготовка до виборів йде в нормальному режимі. Комісії працюють, бюлетені надруковані, бюджет виділений, виборча кампанія триває.
Пане Черненко, а як останні події в Україні вплинули на передвиборчу кампанію?
На процес підготовки не вплинули жодним чином. Всі необхідні процедури для проведення виборів були виконані вчасно. Якщо говорити про політичну складову, то знову ж таки, якщо і вплинули, то на вибори в Київському 223 окрузі, тому що фактично Майдан знаходиться на окраїні цього округу, хтось, можливо, отримав більше можливостей для агітації, але знову ж таки, порушення закону ми тут не бачимо. Більше того, я б сказав, що багато експертів прогнозувало досить невисоку явку на цих виборах, тому що немало кому цікаві. Але сьогодні ми спостерігаємо сплеск політичної активності в українському суспільстві.
Докладніше матеріал нашої колеги Тетяни Єрмащук матимете змогу, шановні слухачі, прослухати у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете висловити свою думку з приводу того, чи можуть останні події в Україні вплинути на повторні вибори у проблемних округах, що мають відбутися вже післязавтра, 15 грудня.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Ну, а тим часом із саме цих виборів можуть зняти опозиційних кандидатів у народні депутати, які балотуються на Черкащині. Під самовисуванця Михайла Поплавського збудували піраміду підкупу виборців, стверджують деякі експерти. Щоправда, представники співаючого ректора категорично це спростовують. Тим часом у Черкаській області 2 з 5 проблемних округів, де післязавтра мають відбутися перевибори до Верховної Ради. Детальніше розповідає черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Передвиборча кампанія в обох проблемних округах Черкащини розпочиналася досить спокійно. На думку координатора виборчих програм громадянської мережі «Опора» у Черкаській області Сергія Варича, так склалося через те, що влада офіційно не висунула жодного кандидата на перевибори, хоча на обох округах є самовисуванці – члени партії регіонів.
Якщо іти логічно, то не було сенсу зривати минулорічні вибори, якщо не висувати своїх кандидатів зараз. Цим фактично партія регіонів розписується в тому, що в неї Черкащині слабенький кадровий потенціал.
Торік депутатський мандат у 194-му окрузі не поділили опозиціонер Микола Булатецький та самовисуванка Валентина Жуковська. А у 197-му окрузі – опозиціонер Леонід Даценко та самовисуванець Богдан Губський. Утім, на перевибори головні конкуренти опозиції так і не пішли, оголосивши в останній день реєстрації, що не будуть балотуватися. Водночас на 194-му окрузі основним опонентом Миколи Булатецького став ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський. Його передвиборча кампанія, відзначає Варич, складається з великої кількості реклами, як за часів президентської кампанії Януковича у 2004 році, та побудови піраміди підкупу. Про це Радіо Свобода детальніше розповів громадський активіст Ярослав Нищик.
Фактично обходили людей, пропонували написати заяву, що вони згодні працювати на Поплавського, і за це їм казали, що їм заплатять 200 гривень. А в усні розмови цим людям пояснювали, що вам дадуть 200 гривень за те, що ви проголосували за Поплавського. І в разі перемоги Поплавського вам доплатять ще по 150 гривень.
На думку експертів, результат виборів в 194-му окрузі залежатиме від того, чи спрацює піраміда підкупу. Тим часом у 197-му окрузі немає конкурента опозиційному кандидату Леоніду Даценку, вважає голова Черкаської обласної організації Комітету виборців України Максим Михлик. Утім, ситуація може докорінно змінитися, якщо Даценка знімуть з виборів через кримінальну справу.
Проте там така довга процедура, що за два дні вона треба вже дуже там якось постаратися, щоб це зробити, постимулювати суддів. Друга причина – це можливість допустити його в Верховну Раду парламент за рахунок цієї кримінальної справи про антисемітизм, яку йому зараз пришивають. Потім намагатися компрометувати як його самого, так і всю опозиційну силу, до якої він доєднається.
Між тим, у 197-му окрузі існує загроза зриву виборів через неявку у день голосування більше 50% членів дільничних виборчих комісій, підконтрольних владі. Водночас спостерігачі фіксують штучне заниження явки виборців через дезінформацію про дату виборів. Однак місцеві експерти прогнозують, що явку виборців в обох округах із 30-40 до 50% збільшить Євромайдан. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
6:27 у Києві. Буквально на кілька хвилин трошечки відійдемо від теми Євромайдану. Хоча, звісно, це буде ненадовго. Далі, в другій частині програми, ми обов'язково цю тему продовжимо. Отже, відкриті архіви – перший крок до подолання наслідків тоталітарного режиму, переконують чеські науковці. Це, на їхню думку, сприяє розвитку демократичних ініціатив та очищенню державного апарату. Для України це особливо актуально, адже, знову ж таки, той же самий Євромайдан – це, на думку чеських науковців, пряма реакція на прорадянську політику нинішньої влади. Продовжує тему наша колега Євгенія Олійник.
Чеський науковець Павло Жачик, ставши свідком подій Євромайдану, пригадує Оксамитову революцію 1989 року у Чехословаччині. «Я був студентом, і у перший день демонстрації нас досить сильно побили. Тоді ще ніхто не вірив у те, що все закінчиться поваленням режиму», – розповідає він. Павло Жачик став першим директором Інституту дослідження тоталітарних режимів. «Єдиного механізму подолання спадщини тоталітаризму для усіх країн не існує», – каже він. Першим кроком, який зробила Чехія, став закон про люстрацію, а потім відкриті архіви.
Ми розпочали боротьбу за інформацію за прикладом Німеччини чи Польщі. Громадяни мали отримати доступ до заведених на них справ Служби безпеки, дізнатися, як комуністична влада маніпулювала їхнім життям, як вона таємно чинила репресії, позбавляла роботи чи можливості вчитися. Тобто почався той процес, визначення якому вперше дала Німеччина ще до свого об'єднання. Справа, заведена на мене, належить мені.
Розповідає Павло Жачик. Сьогодні в чеських архівах залишається менше 1% справ із грифом «таємно», а громадяни можуть отримати потрібні документи упродовж кількох днів, зазначає науковець. Чеський громадський діяч Патрік Кошицький, що очолював відділення з відновлення документів Словацького інституту пам'яті народу, розповідає, що у Словаччині закон про люстрацію де-факто не працював. Однак, коли відкрила архіви, документами стосовно діяльності Служби безпеки дуже зацікавилася преса.
Тому, незважаючи на те, що у Словаччині ніколи особливо не виконувався закон про люстрацію, під тиском засобів масової інформації та громадської думки, представники певних політичних сил були вимушені піти зі своїх посад.
Зазначає Кошицький. Чеські дослідники кажуть, що етичний аспект оприлюднення документів вирішується просто. Для влади права людей, що постраждали від тоталітарного режиму, мають бути важливішими за права тих, хто із ним співпрацював. В Україні ж останнім часом ускладнився доступ до архівних документів. Український інститут національної пам'яті та Держкомітет архівів очолюють комуністи, а нинішня влада відроджує радянську гуманітарну політику, стверджує голова вченої ради Українського центру досліджень визвольного руху Володимир В'ятрович.
Те, що відбувається власне в ці дні, є своєрідним фокусом тих проблем, які назрівали в Україні протягом 3 років. Ми бачимо, що правоохоронні органи знову перетворилися на меч в руках влади. Ми бачимо президента, який вперто не хоче бачити волі свого народу. Ми живемо з вами в країні неподоланого тоталітарного минулого. І допоки це тоталітарне минуле буде неподолано, до тих пір воно буде впливати на наше сьогодення і на наше майбутнє.
Науковці кажуть, що проблема тоталітарного минулого стосується і країн Західної Європи також. Наприклад, для Франції та Італії таким спадком є фашизм. Сьогодні в Європі функціонує платформа пам'яті і порозуміння, до якої належить і Україна. Організація об'єднує близько 20 громадських та державних інституцій з усієї Східної Європи. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І час починати другу частину ранкової свободи. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі ми говоритимемо про таке. Чи можуть останні події в Україні, Євромайдан, вплинути на повторні вибори у проблемних округах, які мають відбутися вже післязавтра, 15 грудня?
На сьогодні немає жодних підстав, щоб ці вибори скасовувати, переносити. Підготовка до виборів йде в нормальному режимі. Комісії працюють, бюлетені надруковані, бюджет виділений, виборча кампанія триває.
Вашингтон різко засудив спроби адміністрації Віктора Януковича розігнати протестувальників з Євромайдану в Києві.
Сполучені Штати були приголомшені вчора ввечері тим, що відбулося в Києві. Відповідь українського уряду на мирні протести протягом останніх двох тижнів була абсолютно неприйнятною.
Про що пише свіжа українська преса?
Нинішня авторитарна українська держава зазнала політику економічного краху і вимагає рішучих змін. Треба негайно зупинити загрозу сповзання суспільного непримиренного конфлікту у громадянську війну.
Про це та інше відразу після новин, які готова вам розповісти, шановні слухачі, моя колега Ірина Гнатишин. Тобі слово, Ірино.
Дякую, Олександре. Палата кінометів на Майдані Незалежності побільшало. Це пов'язано із збільшенням кількості мітингувальників, які приїхали з регіонів. Тим часом масово звозять з регіонів і активістів антиєвромайдану. Влада готує широкомасштабну провокацію на суботу і неділю. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, нині влада звозить людей до Києва, щоб розпочати громадянський конфлікт, вводити надзвичайний стан, війська, вводити беркут і розганяти Майдан. Далі цитата, це новина, на яку ми маємо дуже серйозні підтвердження, і ми не дамо можливості це зробити Віктору Януковичу, сказав Арсеній Яценюк. Донецький центр партії регіонів проанонсував більше 20 тисяч людей, охочих підтримати на акціях в Києві президента Віктора Януковича. Більшість учасників – працівники бюджетних установ. За залізницею та автобусами привезуть до Києва у вихідні їх 14-15 грудня. Про це повідомив заступник голови Донецької обласної організації партії регіонів Ігор Чичасов. В Києві будинку профспілок сьогодні відбудеться громадська рада Майдану. Про це зі сцени повідомила співачка Руслана Лежичко. Розпочинається вона о 9 ранку. Надійшло вже кілька сотень звернень про проведення громадської ради Майдану. Вона позапартійна. Заявки щодо участі приймали всю ніч і планують робити це до початку засідання і вранці. Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у своєму твіттер написав, що суботу з групою виступить на Майдані, причому на сцену вийдуть і колишні учасники колективу. «Суботу ввечері наш виступ на Майдані, як колись Паша, Юра, Діма, Денис і я. Важливі речі об'єднують», – написав музикант. Раніше Вакарчук казав, що готує сюрприз учасникам Київського Майдану.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6 година 34 з половиною хвилини. Продовжимо ранкову свободу. Підстав для перенесення виборів у 5 округах через політичну кризу в Україні немає. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова комітету виборців України Олександр Черненко. За його словами, на тлі останніх подій спостерігається сплеск політичної активності, відтак явка виборців буде вищою, ніж очікувалося, прогнозує він. Що ж до порушень у ході передвиборчої кампанії, то найчастіше спостерігалося застосування адмінресурсу і підкуп виборців. Із Олександром Черненком говорила наша кореспондентка Тетяна Ярмащук.
Чи є підстави говорити про необхідність перенесення цих виборів, зважаючи на політичну кризу в країні?
На сьогодні немає жодних підстав, щоб ці вибори скасовувати, переносити. Підготовка до виборів йде в нормальному режимі. Комісії працюють, бюлетені надруковані, бюджет виділений, виборча кампанія триває.
Пане Черненко, а як останні події в Україні вплинули на передвиборчу кампанію?
На процес підготовки не вплинули жодним чином. Всі необхідні процедури для проведення виборів були виконані вчасно. Якщо говорити про політичну складову, то знову ж таки, якщо і вплинули, то на вибори в Київському 223 окрузі, тому що фактично Майдан знаходиться на окраїні цього округу. Хтось, можливо, отримав більше можливостей для агітації, але знову ж таки, порушення закону ми тут не бачимо. Більше того, я б сказав, що багато експертів прогнозувало досить невисоку явку на цих виборах, тому що немало кому цікаві. Але сьогодні ми спостерігаємо сплеск політичної активності в українському суспільстві. Це, я думаю, навіть позитивно може позначитись в тому, що на вибори прийде більше виборців, ніж очікувалось.
Чим ознаменувалася ця передвиборча кампанія?
Якщо говорити на серйозні речі, які могли вплинути на перебіг виборів, то безперечно в деяких округах ми фіксували застосування адмінресурсу. В першу чергу воно стосувалося агітації місцевими чиновниками за певних кандидатів. Це в 94-му окрузі в Київській області, це в 32-му окрузі Миколаївщини, частково в 194-му окрузі. Також серйозною проблемою, на нашу думку, є досить поширена практика грошового підкупу виборців. Це в 194-му окрузі і у 223-му, де людям за голосування пропонують конкретні гроші. Якщо говорити про 194-й округ, ми тут бачили ситуацію зі зняттям з реєстрації кандидата через рішення Вищого адміністративного суду, застосування вибіркового правосуддя. Тому що, на нашу думку, підстави ці не були достатніми для його зняття.
А чи варто очікувати порушень під час голосування чи підрахунку голосів?
В зв'язку з розвитком ситуації можливі якісь і кризові сценарії. Це може бути і підкуп виборців на дільницях, можливі спроби фальсифікації в дільничних комісіях. Треба бути готовими до певних проблем, в разі їх появи, реагувати відповідним чином.
А що ви вважаєте, шановні слухачі, з приводу того, чи можуть останні події в Україні, чи може Євромайдан вплинути на повторні вибори у проблемних округах, призначені вже на післязавтра?
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Саме таке ж запитання ми поставили напередодні перехожим на вулицях Києва.
То, что происходит сейчас, это уже удивительно, потому что действительно, что сколыхнуло людей, у них осталось какое-то такое незавершенное дело. И, в принципе, на этом фоне, я думаю, именно политическая активность людей очень сильно поднимется, и именно позиционно настроенные люди пойдут именно на выборы.
Я просто думаю, что у влады просто не будет уже ни ресурсов, ни времени подготовить фальсификации. Вот и все, поэтому я думаю, что победит оппозиция.
Я думаю, что фальсификации будет меньше, и події, які будуться на Майдані, дуже повлияють на ці вибори.
Я думаю, що люди будуть активніші, це однозначно. Я думаю, кількість фальсифікацій буде приблизно такою, можливо, трошки менше.
Я вважаю, що буде тиск, напевно, буде якийсь такий тиск місцевих органів влади, які ще провладні. То вони будуть тиснути на людей.
Навіть ті ж самі перевибори, 100% люди прийдуть, бо багато кому просто не байдуже наша держава.
І до нашої програми приєднався слухач, готовий, наскільки я розумію, висловити свою думку стосовно того, чи можуть останні події в Україні вплинути на повторні вибори у проблемних округах, призначені вже на післязавтра, 15 грудня. Будь ласка, в ефірі, тільки традиційно представтеся передусім.
Представляюся, Анатолій з Полтавщини. Безумовно, як на моє внутрішнє переконання, події на Майдані, попри те, що вони були досить наївні, як фактично така жартома атака, законозбройне повстання, нібито жартуючи проти держбанди в Україні. А взагалі-то люди зрозуміють, що коли всі будуть красти, все буде менше і менше красти. І люди зрозуміють, що треба чесно заробляти. А значить, треба вибракувати партію регіонів і її представників. А для цього треба заяви про злочини, про їх посилати, їм пропонувати. Здавайтесь, уходьте від влади, або ми вас повбиваємо закон.
Ну, пане Анатолію, давайте не будемо нікого вбивати. Такі заклики, вони недоречні і недопустимі. Але дякую вам за те, що ви до цього сказали. Хоча цей заклик, наголошую, ми категорично відкидаємо. Ще один слухач приєднався до нашої розмови.
Доброе утро. Вы знаете, да, конечно, Майдан повлияет на выборы, что будет происходить. То, что люди связаны между собой, там, кто приезжает на Майдан из тех регионов, или из Киева, или из других областей. Но мне другой вопрос сейчас волнует. Дивите, сейчас свозят регионы людей из Киева. Ці люди будуть займати так же саму площадь, як і Майдан. І вони не будуть вночі розганяти дубинками, там, 5 часов чи 4 часа, ні. У них будуть і захищати беркут по кругу, і як шакали будуть бігати, як їх називають, петушки по кругу. Понимаєте, велика різниця між тим, що просити зараз на Майдані, і то, що будуть регіони свозити.
Дякую вам за висловлену вами думку. Єдине, що будемо сподіватися, що все, що відбудеться у ці вихідні, завтра, післязавтра, на центральних вулицях Києва, як на акціях опонентів Віктора Януковича, так на акціях його прихильників, все це пройде мирно, без жодних інцидентів. Ми продовжимо програму, і зараз думки тих, хто заходить на сторінку Радіо Свобода у соціальних мережах, зокрема у соціальній мережі Facebook, стосовно того, чи вплине Євромайдан на повторні вибори у проблемних округах, призначені в Україні на 15 грудня. Зокрема, користувач Вадим Радиш вважає, цитую, якщо не поміняти цю владу, то ніяких чесних виборів не буде. Підрахунок голосів проведе Беркут. Надіжда Железняк пише, а що ті, хто бажає піти на вибори, на що вони сподіваються? Коли в країні є Майдан, йти на якісь вже, на її думку, початково сфабриковані вибори – цинізм. Кінець цитати Надіжди Железняк. Мар'яна Півен зазначає, знову ж таки цитата дослівна, єдиний проблемний округ на Банковій.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І продовжимо цю тему виборів у проблемних округах. Не всі з членів дільничних виборчих комісій у цих округах спроможні назвати партію, яку представляють, як виявилося. А деякі з тих, що працювали там торік, і цього разу входять до складу виборчих комісій. Тільки вже в іншому окрузі і від іншої партії. Крім того, мають місце підкуп виборців та зловживання адміністративними ресурсами. Саме такі факти наводять в своєму проміжному звіті міжнародні спостерігачі з Канади. 15 грудня, нагадаю, знову ж таки, в п'яти виборчих округах мають відбутися повторні парламентські вибори. Ну, а тим часом спостерігачі з країн СНД вбачають загрозу для волевиявлення громадян насамперед у масових акціях протесту в Києві. У ЦВК запевняє, що підстав для перенесення виборів натомість немає. Продовжує тему наша кореспондентка Жанна Безп'ячук.
Занепокоєння в міжнародних спостерігачів викликає присутність у складі окружних виборчих комісій представників політичних партій, чиї кандидати участі у виборах не беруть. Про це заявила координатор канадської місії спостерігачів за виборами Canada Mission Ен Шептур. Цю місію здійснює неприбуткова агенція сприяння демократії Кенедем. Так, до складу ОВК п'яти округів, де відбуваються повторні парламентські вибори, увійшли представники 34 партій, які наразі не представлені в парламенті. З них 21, тобто більше половини, не мають своїх кандидатів на виборах.
Для нас не зрозуміло, яким є інтерес партії, що не має свого кандидата, брати участь в адмініструванні цих виборів на проблемних округах.
У звіті місії йдеться про те, що партії, які не мають своїх кандидатів, можна вважати технічними, тобто такими, які використовуються як тактичне прикриття для інших партій, зокрема, для отримання додаткового представництва у виборчих комісіях для інших кандидатів. Крім того, Canada Mission звертає увагу на те, що деякі з тих членів, які працювали в ОВК п'яти проблемних округів у 2012 році, знову працюють у виборчих округах. Так, 4 з 18 членів ОВК у 223 окрузі були членами ОВК у 94-му, де теж проводяться повторні вибори. Цікаво, що всі вони поміняли партійну належність. Канадські спостерігачі також розповіли, що коли членам комісії ставили запитання про те, яку партію вони представляють, ті часом не могли відповісти. Існують також і кандидати-клони з прізвищами, подібними до основних кандидатів. Тим часом генеральний директор іншої міжнародної організації зі спостереження за виборами СІС-ЕМО, зареєстрованої в Росії, Олександр Бедрицький, вбачає одну з найбільших загроз для демократичності волевиявлення громадян у 223 окрузі в подіях у центрі Києва.
223 округ – це безпосередньо той округ, у якому зараз розгортається основне протистояння між урядом та протестувальниками, між міліцією та демонстрантами. Це ставить під загрозу свободу волевиявлення, безпеку виборців та відсутність тиску з будь-якої сторони.
Втім, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що необхідності в перенесенні повторних виборів до парламенту в якомусь із п'яти округів немає. Зокрема, й у Київському 223-му. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Вашингтон різко засудив спроби адміністрації президента України Віктора Януковича розігнати протестувальників з Євромайдану в Києві. Про це йдеться у заяві Білого Дому. Також із різким засудженням дій української влади виступив голова Гельсінської комісії та член комісії Сенату із закордонних справ Бен Кардін. У висловлюваннях американських посадових осіб пролунало слово «санкції». Докладніше про американську реакцію на події на Євромайдані в ніч проти середи розповідає наша колега Марія Щур.
На другий день після нападу підрозділів «Беркут» на мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві реакція з Вашингтону на різних рівнях була вкрай негативною. Речник Білого Дому Джош Ернст заявив, що Сполучені Штати були приголомшені новинами із Києва.
Сполучені Штати були приголомшені вчора ввечері тим, що відбулося в Києві. Відповідь українського уряду на мирні протести протягом останніх двох тижнів була абсолютно неприйнятною. І важко зрозуміти, чому вони вирішили неодноразово виступити силою проти власного народу, а не брати участь у реальному діалозі з опозицією. Право на мирний протест і збори повинне дотримуватися. Насильство такого роду, яке ми бачили на вулицях Києва, неприпустиме в демократичній державі.
Також обурення США викликали повідомлення про рейди в приміщенні опозиційних партій і медіа-організацій. Речник Білого Дому також додав, що до мирного вирішення ситуації президента Януковича вже закликав віце-президент США Джозеф Байден напередодні нападу на Майдан.
Ми також дуже стурбовані гідними довіри повідомленнями про те, що протягом останніх кількох днів служби безпеки провели рейди в офісах опозиційних партій і засобів масової інформації. Політичні репресії не є способом реагування на законні претензії українського народу. Віце-президент Джо Байден закликав президента України Віктора Януковича у телефонній розмові в понеділок негайно вжити заходів щодо деескалації ситуації, але він явно не зробив цього. Це момент для президента Януковича, щоб задовольнити сподівання українського народу, а не розчаровувати його.
Заяві Білого Дому передувала заява Державного департаменту, в якій мовилося про можливість застосування санкцій до українського керівництва, яке відповідає за застосування насильства. Також до засудження дій українського керівництва приєдналися і у Сенаті Сполучених Штатів. Голова Гельсінської комісії та член комісії Сенату із закордонних стосунків Бен Кардін заявив, що він глибоко стривожений використанням сил внутрішніх військ проти мирних протестувальників. Сенатор додав, що з огляду на тривале погіршення ситуації з правами людини і демократією в Україні, якщо українська влада не вживе конкретних заходів для покращення ситуації, міжнародна спільнота має серйозно замислитися над застосуванням цільових санкцій проти українських офіційних осіб, відповідальних за порушення прав людини, включно із придушенням мирних протестів. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову про події на самому Євромайдані. Саме організація стала провідною рисою цієї мирної акції протесту. Більше про це Софія Середа.
Один із пунктів медичної допомоги Євромайдану розташований прямо в колонії залі Київської мерії. Тут людно. Окрім пацієнтів, які наразі найчастіше скаржаться на симптоми застуди, незначні травми та тиск, сюди весь час приходять ті, хто допомагає ліками. Усіх тут приймають волонтери, серед яких як професійні медики, так і ті, хто лише хоче ними бути. Зокрема, і Ольга, студентка 6-го курсу Івано-Франківського медичного університету. До цього вона 3 дні обслуговувала хворих безпосередньо на Майдані. Дівчина переконана, так вона не лише допомагає іншим, але і вдосконалює власні професійні знання на практиці, чого не змогла би робити лише відвідуючи пари. Подібної думки і приватний лікар Олег Фадєєв, який допомагає хворим у медпункті будинку профспілок. Каже, такого досвіду, як тут, не лише майбутнє, але й навіть практикуючі медики не отримають, навіть працюючи у лікарнях.
За один день може пройти такий калейдоскоп різних людей з різними ознаками захворювань різних, котрі треба пізнати. Немає ні рентгенів, ні аналізів ніяких. Це дуже великий досвід. Практика не тільки в медичному плані, а й в громадянському ставленні для людей.
Тим часом деякі медики стають волонтерами випадково.
Ми тільки сьогодні приїхали, побачили, що тут потрібна допомога, бо людина вже 2 доби не спала, і ми вирішили, що треба допомогти і змінити. В 9-й годині приїдуть 2 лікарів, які погодилися нас змінити.
Розповідає львівська лікар-гінеколог Марта Зінько, яка наразі працює разом з подругою на Майдані у пункту прийому та видачі ліків. Усіх волонтерів організовують координатори медичної служби Майдану.
Ми складаємо перелік і регулюємо, скільки сну, скільки людей вийде. Надовго не плануємо, тобто плануємо день, ніч, наступний день. Це залежить від того, які плануються події. Понад 100 людей може бути, які виконують різні медичні функції.
Розповідає один зі співкоординаторів, заслужений лікар України Ольга Богомолець. За її словами, зазвичай у медичних бригадах працює по 4-5 осіб, серед яких обов'язково є один чи два лікарі, фельдшер або медсестра, а також дві людини, які мають мінімальні медичні знання. Соціопсихолог Віктор Пушкар відзначає, що така самоорганізація майданівців наразі єдине, що лишилося в українців від міської колективності.
Потреба в самоорганізації у людей давно є. Коли вони бачать якусь мету, коли можуть нормально взаємодіяти по горизонталі, то вони з того користуються.
При цьому соціопсихолог зауважує, що така самоорганізація українців, щоправда, дещо менш активна, має шанс залишитись і після Майдану. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Більше про самоорганізацію Євромайдану слухайте сьогодні у програмі «Радіо Свобода Молодь Плюс» о 21:33. А зараз у Києві 6:52 і у ранковій «Свободі» традиційний огляд преси від Ірини Білої.
Українська криза перейшла у фазу обопільних психологічних атак, які вже вийшли за рамки досі звичної інформаційної війни. Як пише тижневі коментарі, за три тижні Євромайдану стало зрозуміло, що напружена ситуація в країні сама собою вже ніяк не розсмокчеться. Більш того, глибока оборона обох сторін політичного протистояння свідчить про позиційний характер сутички, коли будь-які наступальні дії приносять лише миттєвий ефект. Газета пише, що є тільки два варіанти виходу з такого положення – або продовжувати всіма силами виснажувати противника, що може затягнутися на місяці, чи все-таки сідати за стіл переговорів. Третього не дано, хоча деякі гарячі голови із того і з іншого боку продовжують сподіватися, хто на повне закручування гаяк за білоруськими лекалами, хто на блискавичне повалення режиму. Про це йдеться в статті «Коли ва-банк недоречний». Люди на Майдані захищають не лише права українців, вони захищають також безпекові інтереси Європи проти відродження імперського монстра, наголошує газета «День». Видання пише, що ситуація, яка склалася сьогодні в Україні, має небезпечний потенціал переростання в серйозну міжнародну кризу з непередбачуваними наслідками. Видання пише, що всі запевнення чинної влади про продовження діалогу з ЄС – блеф і спроба придушити масові протести. Тому громадянське суспільство, опозиція і всі європейські орієнтовані громадяни на України мають зробити свої висновки. Перший. Нинішня авторитарна українська держава зазнала політико-економічного краху і вимагає рішучих змін. Другий. Треба негайно зупинити загрозу сповзання суспільного непримиренного конфлікту у громадянську війну. З іншими висновками День знайомить в статті «Небезпечний поворот історії». Силовий етап протистояння в Києві, як переконує газета «Сьогодні», закінчився. Сьогодні буде зроблена перша реальна спроба знайти компроміс між владою і Майданом. Президент скликає круглий стіл, на який будуть запрошені всі лідери опозиції і ті, кого називають моральними авторитетами України – громадські та релігійні діячі. Інтрига в цьому круглому столі одна – чи прийдуть туди лідери опозиції, поки узгодженої точки зору у них немає. Тим часом, за інформацією видання, влада може піти на певний компроміс, хоча поки вона погоджується замінити міністрів лише економічного блоку та МЗС. Зокрема, є ймовірність того, що у відставку піде міністр іноземних справ Леонід Кожара. А з оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз ранкові «Свободі» новини. Знову слово Ірині Гнатишини. Будь ласка, Ірина.
Дякую, Олександре. Доброго ранку слухачам. Єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фіоле заявив про готовність розглянути запит стати посередником у вирішенні політичної кризи в Україні. Про це він сказав після переговорів із першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим. Далі цитата. «До мене не звертались з таким запитом. Якщо такий запит надійде, я розгляну його разом з Кетрін Аштон, щоб упевнитися, що ми допоможемо українському народу», – зазначив Фіоле. Служба безпеки України заборонила в'їзд до України колишньому російському віце-прем'єру, співголові опозиційної партії РПР «Парнас» Борису Німцову, передає Громадське ТВ. Про таке рішення влади України Німцову повідомили безпосередньо в київському аеропорту Бориспіль, куди він прилетів з Москви. Служба безпеки України заборонила мені в'їзд до країни, Янукович пішов шляхом Лукашенка, той теж мене був час не пускав, написав своєму твіттер Німцов. Службі безпеки України цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують. Зауважу, 2 грудня у Москві правоохоронці затримали 10 людей, які брали участь у пікеті солідарності з Євромайданом біля посольства України в Росії. Серед них також був і депутат Ярославської обласної думи Борис Німцов. Влада готує широкомасштабну провокацію на суботу і неділю. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, нині влада звозить людей до Києва, щоб розпочати громадянський конфлікт, вводити надзвичайний стан і війська, а також «Беркут» і розганяти Майдан. Водночас у владі заявляють, що українська влада не розглядає варіант запровадження надзвичайного стану через протести в Києві. І силового варіанту теж не розглядає. Про це заявив голова фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов. Далі цитата. Все залежить від того, як розвиватиметься ситуація. Якщо не буде загрози, то ніхто не використовуватиме силовий варіант, сказав Єфремов. І на сам кінець київське «Динамо» на НСК «Олімпійський» у четвер виграло свій останній матч в цьому році у віденського «Рапіда» з рахунком 3-1. В складі «Рапіда» голом відзначився Вайт на 6-й хвилині матчу. За «Динамо» голи забили Ленс, Олег Гусів і Мигель Валозу. Тепер кияни зіграють у матчах плей-офф Ліги Європи УЄФА.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 13 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Зі сподівання, що цей день всупереч прикметам буде для вас, шановні друзі, вдалим. З вами прощається Ірина Гнатишина, Олександр Лащенко і звукорежисер Наталка Антоненко.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.